Da har jeg gleden av å ønske deg velkommen til Troens Liv Bibelsenter, til en bibeltime herifra på nettet. Og vi ser frem til at dette er noe vi kan fortsette med senere også, etter de koronatidene som egentlig har satt oss i gang til det her, og det er egentlig veldig bra. For 14 dager siden så hadde jeg en undervisning her om Efeserbrevet. Da tok vi de to første kapitlene. Og i dag så er det da kapittel 3 som vi skal konsentrere oss om. Men først så vil vi be litt grann. Himmelske Far, jeg bare takker deg for denne kvelden. Takker deg, Jesus, for at du er her med ditt nærvær. Og vi ber, Herre, om en åpenbaringsånd i kveld, slik at vi kan få lov til å se enda mer av hvem du er. Jeg bare takker deg, Jesus, for at du er med oss. Takker deg for ditt vidunderlige ord som du har gitt oss, Herre, at vi kan få lov til å studere det, Herre, og få lov til å forkynne det, Herre, og dele det ut, Herre. Jeg bare priser deg for det. Takk at ditt ord er kraftig, det er virksomt, og det er kraftig. Jeg takker deg for det. Og takk at du skal velsigne hver enkelt som hører på. Og det er ikke jeg får sagt, det vil du, Hellige Ånd, tale og si og forklare. Jeg takker deg for det. Takk at vi kan legge denne kvelden i dine hender i Jesu Kristi navn. Amen. Forrige gang så hadde vi om de to første kapitlene i Efeserbrevet. Og de omhandler jo om vår posisjon i Kristus Jesus. Om alt det som Jesus har gjort ferdig der på korset for 2000 år siden. Det er fantastisk å kunne bygge våre liv på noe som allerede er gjort. En sikker grunnvoll som har blitt, som Jesus la der på korset. Og ikke minst, ikke bare at han døde, men han sto opp igjen fra de døde. Også oppstandelsen, så fikk vi del i hans liv, og vi ble rettferdige for ham. Og det er det som på en måte er hovedtema i Efeserbrevet i første og andre kapittel, at vi er i Kristus Jesus. Det kan vi, som jeg egentlig sa sist også, det kan du sammenligne med fisken som er i vannet. Den er i vannet, så er den i sitt rette element. Og den er omgitt av vann når han svømmer der i vannet. Og på samme måte så er vi også omgitt av Gud, vi som er i Kristus Jesus. Det står at i salmisten sier at bakfra og forfra omgir du meg. Og det er det som er så fantastisk, å kunne være i ham til enhver tid. Og vår posisjon og vår autoritet som vi også har fått gjennom navnet Jesus, det er også noe Paulus snakker om i dag, kapittel 1 og 2. At vi har en autoritet i navnet Jesus. Vi er satt i den himmelske verden sammen med ham, høyt over makter og myndigheter, som han sier. Og det her kommer vi til å komme litt tilbake til også i dag, og også litt senere. Og Paulus ber også for menigheten i Efesus at de skal få hjertets opplyste øyne, så de forstår og skjønner det her sånn med hjertet sitt. Og det er noe vi trenger alle sammen, den åpenbaringen og den forståelsen av Guds ord. Så Guds ord er jo fantastisk. Altså det er noe som vi kan bruke i livet vårt. Det er noe vi kan stå på. Jeg synes det er fantastisk det som står i Johannes kapittel 1, at det, i begynnelsen var ordet, ordet var Gud, og ordet var Gud. Og Jesus, så står det også at Jesus, han, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og du vet at det er det som skjer når Gud åpenbarer, den hellige ånd åpenbarer ordet for oss, så får vi se, da blir det, får vi se, det er som et lys som skinner der inne. Og vi får se enda mer klarere av hvem Jesus er i den åpenbare ordet for oss. På engelsk så heter jo Bibelen Bible, og hvis du tar de bokstavene der, så kan du også si at det betyr basic instructions before leaving earth. Og det litt artig oversettelse, sånn til å si. Men det virkelig en instruksjonsbok for livet. Guds ord. En herlig instruksjonsbok som forteller oss hvordan vi kan leve et liv og få et godt liv sammen med Jesus. Og det nettopp det Efeserbrevet også handler om. Du har de tre første kapitlene handler om vår posisjon i Kristus Jesus, og også om litt om frelsen. Og de neste kapitlene omhandler hvordan vi kan leve ut dette livet i Kristus her på denne jorda på en best mulig måte og på en riktig måte. Så Efeserbrevet, det noe som Paulus skrev når han var fange i Rom. Der skrev han både Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filimon. Så han var aktiv mens han satt også som fange og fikk Gud og åpenbaringer av Gud. Så nå skal vi gå inn i tre kapitlet, og der bytter han litt perspektiv. Han tar noen steg bakover for å gi oss et større perspektiv og viser oss egentlig hvorfor vi har fått del i alt dette her sånn. Så han skriver om de første to kapitlene. Så vi skal lese fra bare de tre første versene i kapittel 3, fra vers 1. Av denne grunn er jeg, Paulus, Jesu Kristi fange for dere hedninger. Så sant dere har hørt om Guds nådes husholdning, som ble gitt meg for dere, hvordan han ved åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg, slik jeg ovenfor har skrevet i korthet. Her står det nådes husholdning, og det litt forskjellige oversettelser på det, men du kan også, i King James så står det the dispensation of the grace, altså en nådets tidsperiode, kan vi også si, og det vel kanskje en bedre oversettelse, og som stemmer bedre med det han skriver også i resten av kapitlet. Og for å få en bakgrunn og skjønne litt mer om det her, det menneskets historie da, og frelseshistorien, så skal vi se litt av de forskjellige husholdninger i tidsperiodene helt fra Adam og Eva. Og den første tidsperioden kan vi kalle for uskyldighetens tid. Den strekker seg da fra skapelsen og til Adam og Evas fall, da. Syndefallet. Det som i disse forskjellige tidsperiodene jo at menneskene dessverre mislykkes i alle disse tidsperiodene. Og det ender jo også med en dom fra Gud. Da. Og det her forteller jo mye, kommer til å fortelle mye om Gud, og det forteller også mye om mennesker. Men den første altså uskyldighetens tid. Løftet fikk de, og oppdraget det var klart. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare, bli mange, og dere skal råde over jorden og legge den under dere. Så det var løftet og oppdraget de fikk, Adam og Eva, der i Edens hage. De vandret sammen med Gud hele tiden. Og denne perioden da, den slutter med at da, de mislykkes i forhold til syndefallet. Da. En dom falt der. Synden kom inn i verden, og mennesket døde. Og den død, det betyr altså adskillelse fra Gud. Og det som også er viktig å si her, at det ikke Gud som fjernet seg fra menneskene, men det var egentlig menneskene som gjemte seg for Gud og fjernet seg fra Gud. Det viktig å presisere. Og før vi da går på det neste, så vil jeg også lese fra Romerne 5, 12-14. Der står det, derfor liksom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det vel synd i verden før loven kom, men der det ikke en lov, blir synden ikke tilregnet. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over den som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam. Han som et forbilde på den som skulle komme. Altså fra Adam til Moses så var det cirka 2500 år som Gud ikke tilregnet menneskenes synd. Men vi ser jo at synden, den fikk konsekvenser. Det står at syndens lønn døden, så synden vil bestandig ha konsekvenser, også i dag, og det så vi også den gangen. Vi ser det gjennom hele Bibelen. Den neste tidsperiode kan vi kalle samvittighetens tidsalder. En periode der mennesker levde sitt eget liv. De levde etter sine egne lyster og følelser og vilje. Og det står at ondskapen bare økte på jorda. Menneskets tanke var onde hele tiden, står det. Og denne perioden, den slutter med Noah og dommen. Noah, han var en rettferdig mann. Altså, tenk her, fant Gud en mann som var rettferdig, ulastelig blant siden samtidig, står det. Og han ville Gud bruke i denne perioden her sånn. Og ved tro så bygde Noah, det står i Hebreerne 11:7, ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Så Noah, han, du kan jo tenke deg det som han opplevde der, bygde en ark langt inn på land. Han ble nok hånet og ledd av stort sett hver dag. Men han ga seg ikke. Han hadde en tro til Gud. Han hadde hørt at Gud hadde talt. Det her skal du gjøre. Og han var lydig. Og vi vet jo hva som skjedde her. Vannflommen kom, og han og hans familie ble frelst. Arken er jo et bilde på frelsen. Menneskets og folkeslagenes tidsalder nummer tre. Her det mennesket som råder. Gud gir noe av det samme løftet som Adam. Bli mange, oppfyll jorden. Og denne tidsalderen begynner da etter vannflommen. Og her bestemmer menneskene seg for å bygge et tårn som skulle nå helt opp til himmelen. De ville gjerne ha et navn. Vise at det her vi skal få det til. Og det ligger litt innebygd i mennesket. At de ønsker å få seg et navn. Betyr noe i denne verden. Og det ville de her sånn. Men Gud, han griper inn. Skaper litt forvirring, for han gir dem forskjellige språk. Og Gud sprer de utover hele verden. Eller hele jorda. Så kommer løftets tidsalder. Det kjenner vi litt mer til. Det er jo, her verger Gud ut en mann, Abraham, som fikk et løfte av Gud. Gud inngikk en pakt med Abraham. Og han sa at jeg vil gjøre deg til et stort folk. Et stort folk. Og for Gud ønsket å gjøre seg selv kjent utover hele jorden. Derfor vil han ha et eiendomsfolk. Og her starter det med Abraham. Han inngikk en pakt med Abraham, og hans navn ble da Abraham etterpå. Fordi det betyr far til en mengde folk. Denne pakten Gud inngikk med Abraham har jo også fått en stor betydning for oss i dag. Gjennom Guds folk, jødene. Vi hedninger har fått del i de samme løftene som Israelsfolket hadde, og som de har fått. Og vi fikk del i den, i frelsen og alt sammen. Så det også kommer vi tilbake til litt senere. Gud kaller seg selv for Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han er alle generasjoners Gud. For Gud så er alle generasjoner viktig. Og det er veldig bra. Han bryr seg ikke bare om unge eller eldre eller mellomklassen. Alle sammen er viktige for Gud. Abraham, Isak og Jakob. Denne tidsalderen her, som vi snakker om nå, den slutter jo da med Egypten. Israels folket ble slaver under Egypt og var der faktisk i 400 år. Etter det så kom jo da lovens tidsalder, som vi har hørt om mange ganger. Den begynte med Moses, som får da et oppdrag av Gud, og føre sitt folk ut av slaveriet, ut av Egypt. Det var jo litt av en jobb. Han talte til Moses der gjennom i tornebusken, og han hadde en lang diskusjon med Moses for å få han til å gjøre dette her sånn. Moses unnskyldte seg så godt han kunne, men det gikk I orden til slutt. Han fikk med seg Aaron, sin bror, som skulle også hjelpe henne å prate, da. Og vi vet jo hvordan det her gikk. Han fikk folket ut av Egypten etter masse forskjellige ting. Og han fikk loven der på steintavler på Sinai-fjellet. Og loven, den sier jo litt om Gud. Den forteller om Guds renhet og Guds vesen, Guds hellighet og Guds natur. Men den loven kunne jo aldri frelse mennesker, men loven på en måte bare synliggjorde synden, kan du si. Denne gangen så rammet ikke Guds dom oss mennesker heldigvis, men den rammet Jesus der på korset. Guds vrede over synden ble tilfredsstilt der på korset, gjennom Jesus Kristus. Amen. Denne tidsalder varte fram til da til Golgata. For så vidt, selv om Bibelen sier også at loven var inntil Johannes, står det. Jesus, han forkynte evangeliet. Det de som påstår at han forkynte loven. Men han forkynte evangeliet også. Og Paulus sier også i Galaterne 5:18 at den som drevet av ånden er ikke under loven. Og var det noen som ikke var under, som var drevet av ånden, så var det I hvert fall Jesus. Han var virkelig drevet av ånden, hadde tett kontakt med sin far, og han gikk rundt og gjorde vel, står det, og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Men det jo ikke dermed sagt at alt som var før, det på en måte ikke viktig. Nei, disse forskjellige tidsperiodene viktige. Og for å forstå på en måte det nye testamentet, så det også viktig å lese I det gamle testamentet. For der mye historie, og det alt det her en skygge av alt det som skulle komme. Så derfor så det fantastisk. Der står at det summen av Guds ord sannhet. Og det veldig viktig å få med seg. Vi kan ikke bare ta ett vers og gjøre det til en lære. Nei, det summen av Guds ord som sannhet. Derfor det viktig også å lese Gamle Testamentet for å skjønne det som, mye av det som står I det Nye Testamentet. Da. Vi har også en tidsalder til, egentlig. Det den syvende tidsalder. Det tusenårsrike. Den skal vi ikke komme så mye inn på her, men de har jo ikke kommet enda. Men det kommer. Jeg tror ikke det så veldig lenge til Gud, Jesus, setter sine føtter på Oljeberget. Så, og det her, det står at vi skal trøste hverandre med disse ord. Det jo et gledesbudskap det også. Jesu gjenkomst. Men vi skal ikke gå inn på det her. Nåens tidsalder, det jo her nå, som vi nå. Paulus snakker om dette mysteriet som har fått den store nåde å forkynne. Paulus, som kaller seg selv den minste av alle apostler, fordi han hadde fått forfylt Guds menighet. Han syntes det var fantastisk å kunne få det privilegium, den nåden, å forkynne evangeliet for hele verden. Og vi skal jo også huske på det at disse som vi har lest om nå, eller som vi har snakket om nå I Gamle Testamentet, de hadde ikke det samme utgangspunkt som det vi har. Og derfor skal jeg ta fram fire ting, I hvert fall, som vi har I dag som ikke våre forfedre hadde. Og det kan være litt interessant å se på. Det første de hadde et nytt utgangspunkt I Kristus. Altså, vi I Kristus. Det bare det jo helt fantastisk å kunne være I den posisjonen, da. De som levde før korset, det klart de tilba Gud, de ba til Gud, men de var ikke I Kristus. Vi har jo blitt født på ny. Vi har fått den hellige ånd boende I oss. Vi har fått en ny guddommelig, fordelig guddommelig natur, så har vi fått en ny natur. Så alt blitt nytt. Det gamle borte, og alt blitt nytt, sier Paulus. I korinterne. Så Det er en helt ny situasjon. Og det uttrykket i Kristus, eller i ham, det bruker altså Paulus, bare i Efeserbrevet så bruker han det 27 ganger. Og i alle sine brev så bruker han det 81 ganger. Så det tyder at han ønsker å fortelle oss noe her. Han ønsker å fortelle oss noe. Og jeg tror det viktig for oss å ha vår identitet i Kristus Jesus. Det helt avgjørende egentlig. Det veldig fort å se på seg selv og tenke at jeg ikke bra nok. Jeg har gjort ditt og jeg har gjort datt. Og det ikke, jeg lever ikke slik jeg skal liksom. Men vi kan ikke ha vår identitet der. Vi må ha vår identitet i Kristus Jesus. Jesus sa, i verden har dere trengsler. Men jeg har overvunnet verden, sa. Og da kan vi jo velge om vi vil ha, vi setter fokus på de trengslene, eller om vi vil ha fokuset vårt på det at Kristus faktisk har overvunnet verden. Her sitter vi sammen med Jesus i den himmelske verden, langt over enhver makt og myndighet i den onde verden. Og du vet da at det gjør noe med hvordan du for eksempel ber. Da sitter du ikke bare og liksom sudler i bønn. Nei, da går du på med hard skyts. For du vet din posisjon. Du vet at bønn, det er noe som Gud hører. Og det er en kraft i bønnen. Når du vet den posisjon du har i Kristus Jesus, så kan vi be med stor frimodighet. Stor frimodighet. Så hele samfunnet med Gud Fader er fullstendig forandret i forhold til det som var før. Du kan si Adam og Eva hadde jo et nært forhold til Gud før syndefallet. Og det er egentlig det samme, de har nok det samme forholdet til Gud som det vi har nå, som det vi kan ha. Men etter det her så var det noe helt annet. Så vi har fått en autoritet i Jesus Kristus, så når vi møter på noen fjell i livet, eller et omstendigheter i livet, så kan vi få lov til å tale til de omstendighetene og de fjellene, og erklære Jesu navn større enn de problemene som vi møter. Det er fantastisk. Det er en nåde. Amen. Jesus Kristus er vår framtid, og han er vår sikkerhet, uansett hva som skjer. Så har vi fått et nytt oppdrag. Og det er, vi skal gå ut i hele verden. Han sier her i vers 6, hedningene har samme arv som jødene, tilhører samme kropp, del i samme løfte i Jesus Kristus ved evangeliet. Du vet, det var en revolusjonerende tanke for jødene, at hele verden skulle få del i de samme løftene som de hadde fått. Og Paulus sier jo her at dette har vært uklart for de tidlige generasjoner, men nå er den hellige ånd åpenbart for apostler og profeter, det som var et mysterium. Hele verden har del i Kristus Jesus. Så nå skulle det ikke bare gå rundt i Jerusalem og Samaria og Judea og forkynne evangeliet, nei, det skulle gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Det gikk faktisk 7 år fra Jesus ga dem det befalingen, oppdraget, og til apostlene, eller til den hellige ånd falt over hedningene første gang. Det kan vi lese med apostlenes gjerninger 11. Og det resulterte jo i et ekstraordinært menighetsmøte, eller kirkemøte, i Jerusalem. Kan det her virkelig være riktig? Kan det her være Gud? Og så vet vi Peter. Han hadde blitt fylt med den hellige ånd. Og han kom dit og fortalte. Han forklarte for de eldste i Jerusalem at da jeg talte, så falt den hellige ånd på samme måte som det falt på oss. Og hvem er vel jeg som kunne hindre Gud, sier han. Og det er sant. Og når han fortalte det her sånn, så skjønte de at nå er det en ny tid her. Det står så fint om Barnabas. Han kom dit han fikk se Guds nåde. Han var en mann full av den hellige ånd. Og det verden, vi trenger å være våkne vi også for å se om hva som er Gud og hva som ikke er Gud. For Gud, han kommer. Det står at han kommer med noe nytt hele tiden, egentlig. Og da er det om å gjøre å være våkne og se for oss også. Men det var en revolusjon for dem, selvfølgelig, at budskapet skulle nå ut til hedningen også. Og siden har det gode budskapet nådd millioner av mennesker. Og i dag, i 2020, så er det tusenvis av mennesker som blir frelst hver eneste dag på verdensbasis. Det er vekkelse mange plasser. På mange plasser som det er stor forfølgelse, der ser vi at evangeliet går fram med kraft. Og det er virkelig fantastisk å se. Nummer tre. Her forskjellen har med utrustningen å gjøre. Ikke bare har vi et nytt utgangspunkt og et nytt oppdrag, men vi har også fått en helt ny utrustning, nemlig den hellige ånd. Han bor her på innsiden av oss. I vers 16 så sier Paulus, jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere oss styrkes med kraft i det indre mennesket. Og det er nettopp det den hellige ånd gjør. Den styrker oss med kraft. Vi trenger denne kraften for det at vi skal være vitner i hverdagen og overalt hvor vi er. Så trenger vi denne kraften, ekstra kraften. Og det ser vi hvordan disiplene fra å være livredde og var budra seg inn i et rom etter at Jesus døde og det her sånn. Og hvordan de da, etter at de ble fylt med den hellige ånd, hvordan Peter sto fram på pinsefestens dag og forkynte med stor autoritet og stor glede og overbevisning, ikke minst, og stor åpenbaring. Det hadde virkelig skjedd noe med disse apostlene. Og Jesus sier i Johannes 14 at den hellige ånd skal bo i dere, og den skal aldri noensinne forlate dere. Det er fantastisk å se at det er det første Jesus sier om den hellige ånd, at han skal bo i oss, og at han aldri kommer til å forlate oss. Jeg skal ikke la dere være farløse, men dere skal få kraft. Uansett hva vi føler eller omstendigheter, så bor denne kraften i oss. Og den hellige ånd talte jo også i det gamle testamentet, på Guds initiativ, så talte han til profeter og prester og sånne ting. Han talte til mennesker. Moses, det står at han talte med Gud, som han talte med mennesket. Så den hellige ånd var der også, men de hadde ikke den hellige ånd innebygd her, sånn som vi har i vår ånd. Vi er født på ny. Og det her er jo egentlig en av de viktigste forandringene som vi har fått del i denne nådens tidsutholdning, denne tidsperiode. Nummer fire, der har vi også, vi har fått et nytt uttrykk. Det er å forkynne evangeliet. For å forkynne evangeliet i denne tidsperioden, og det er nemlig menigheten. Vi er Jesu legeme her på jord. Vi fortsetter liksom i Jesu fotspor. Og i vers 10 så sier Paulus i tre kapitlet her, slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Paulus sier jo at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i den åndelige verden. Og den åndelige verden den er like reell som den fysiske. Så det er der på en måte kampen står. Det er der vi rødder vei når vi ber. Når vi tilber Jesus i lovsang, så er det også der som på en måte vi rødder vei den åndelige verden. For at ting skal manifestere seg i den fysiske verden. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre, sier han videre her. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Menigheten, det en kraftkilde på denne jorda, og den har en autoritet i den åndelige verden. Jesus sa i Matteus 16 at dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Og menigheten bygd på grunnvollen, på klippen, på en grunnvoll som ikke skal rokkes, og hjørnesteinen, det Jesus Kristus selv, han som livets opphav. Fantastisk. Og det derfor viktig for oss å være i en menighet, være en del av en kropp og et Jesu legeme her på jorda, være med i noe som større enn en selv, så vi kan vokse i nåde og kjennskap til Gud, og få lov til å tjene Gud i menigheten, og også ut ifra menigheten. Ha en menighet i ryggen når du skal ut og tjene, det fantastisk. Da har du på en måte et mandat med deg, som du kan virkelig utfolde deg i, for å si det sånn. Så det viktig, og for å fullføre også det oppdrag og den visjonen som menigheten som du i har fått. Vi har et oppdrag, hver enkelt menighet som vi har fått av Gud, som vi skal være med. Og derfor så trenger vi alle sammen. Vi forskjellige, har forskjellige gaver, har forskjellige evner, og alt sammen det trenger vi i menigheten og i Guds rike. Så her har vi altså fire store fordeler, som vi som lever i nådens tidsutholdning, nytt utgangspunkt, nytt oppdrag, ny utrustning og nytt uttrykk gjennom menigheten. Ja, dette mysteriet har vært skjult for menneskeheten, og det fremdeles skjult for de som enda ikke har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser. Jesus sier at uten at du blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Og det fordi at det ikke noe menneskeverk det her, det ene og alene Gud som har gjort det her sånn. Det at vi frelst, det jo bare nåde alt sammen, og det Guds verk alt sammen. Det ikke noe vi har fått det, det ikke noe vi har på en måte greid og prestert, nei. Det eneste vi har gjort, det å si ja til Jesus Kristus. Jesus, vær Herre i mitt liv. Og så gjør Herren resten. Og Paulus hadde han fått en spesiell åpenbaring om frelsen og livet i frelsen. Du vet, Paulus han kunne det gamle testamentet. Det var vel ikke langt ut at han kunne det på Ramstrøet. Han hadde virkelig studert det her sånn, og gått i lære i mange år. Og når han først da oppdaget Jesus i det gamle testamentet, da på en måte, da løsna det fullstendig for Paulus. Da skjønte han. Da fikk han et enda større bilde, kan du si. Men han så Jesus i det gamle testamentet. Og han begynte å fikk åpenbaring om det her sånn. Og det klart at dette at også hedningene skulle få del i det her, det var jo selvfølgelig en spesiell åpenbaring også for Paulus. Men det var jo oppdraget Paulus fikk å forkynne evangeliet for hedningene. Og han sier, jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjertet, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Det var Paulus hjertebønn. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraften som virksom i oss, han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Paulus ber at de må bli rotfestet og grunnfestet i Kristus, nei, i kjærlighet. Grunnfestet i kjærlighet. Og du vet at alle mennesker trenger å kjenne at de elsket. Det sånn grunnleggende behov som ligger i alle mennesker, som ligger i oss. Og Guds kjærlighet, han, den kan virkelig tilfredsstille det behovet på alle måter. Og det er klart at det handler også om å få oppenbaring, at Gud får lov til å vise oss mer av Guds ord. Gud beviste sin kjærlighet til menneskene der på korset ved at han offret sin egen sønn, Jesus Kristus. Og jo mer vi ser med våre indre øyne, fatter med hjertet vårt, at vi har virkelig en stilling i Kristus, den posisjonen, den stillingen som vi har i Kristus Jesus, jo mer frimodighet får vi også i forhold til både innenfor Gud og innenfor mennesker. Da begynner du på en måte å leve et helt annet liv. I Filemon, i vers 6, så står det også et herlig vers. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner, sier Paulus, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Min sønn, jeg ber om at den del du har i troen må være virksom og øke din innsikt i alt det gode som er gitt deg i Kristus Jesus. Alt det gode som er gitt oss i Kristus Jesus, det er jeg nesten ikke enda på. Det er fantastisk mye. Og du vet at det er så viktig at vi ser det her sånn, at vi kan få lov til å bruke troens øyne og se alt det fantastiske som Jesus har gjort for oss. I forhold til den autoriteten vi har, så kan vi også sammenligne det med en politimann som står der og dirigerer trafikken. Og det er klart at hvis ikke politimannen selv er klar over den autoriteten som han har, så vil han jo aldri tort å stå ute der trafikken og dirigere trafikken. Men han vet at han har hele Norges lover i ryggen. Derfor kan han stå sånn og stoppe trafikken. Og det er akkurat det samme med oss som kristne. Når vi vet hvilken posisjon vi har i Kristus Jesus, da ber vi litt annerledes. Da ber vi med en autoritet. Vi ber med på en måte en visshet om at ting begynner å skje når vi ber. Og vi kan lovsynge og tilbe Gud også på en helt annen måte når vi vet hvilken posisjon vi har. I 1. Korinterne 2:9 så står det, men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Men vi har ikke fått verdens ånd, men en ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Amen. Den hellige ånd, skjønner, han elsker å åpenbare Jesus for oss. At vi skal få se enda mer av han. Og hvorfor gjør han det? Jo, for Gud har jo faktisk bestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde, står det. Vi skal vokse opp til han i nåde og kjennskap til han, Jesus Kristus, for at vi skal bli lik han. At vi skal få lov til å gjøre de gjerninger han gjorde når han gikk her nede. Og det var jo ikke småtterier. Det var ikke småtterier han gjorde. Og vi skal få lov til å gjøre de samme gjerningene som han gjorde her nede. Verden trenger at vi er i bevegelse, at vi er ute og gjør de gjerningene Jesus gjorde. Det er mye nød ute i verden. Det er mye nød her i Norge også. Derfor så trenger vi å komme på banen og begynne å virke slik Jesus virket. Vær frimodig, for jeg har overvunnet verden sånn. Og det står at vi skal gjøre de samme gjerninger som han gjorde. Og den hellige ånd har som oppgave å herliggjøre Kristus, altså vise oss hvem Kristus er, og herliggjøre han. Slik at vi ser enda mer av hvem han er og hva han har gjort. Opp Efeserbrevet, som jeg sa, jo nettopp lagt opp på denne måten, at de tre siste kapitlene, så viser han oss hvordan vi på en praktisk måte kan leve ut kristenlivet vårt. Leve ut det livet her på jorda. Og du vet at det som han underviser der, der kommer også Guds forordninger fram. Gud har ordninger og forordninger for oss, for at vi skal kunne leve Kristuslivet på en rett måte, og på en måte som til velsignelse for meg og deg. Bare det å, bare medmenneskelig forhold for eksempel, det å leve i fred med mennesket, det bare en enkel ting. Men det enkelt og enkelt, det ikke bestandig, det like enkelt, for vi så forskjellige. Men Guds ord sier det at vi skal holde fred med så langt det står til dere, holde fred med alle mennesker. Og hvorfor skal vi det? Jo, for det er det som det beste for oss. For å ha en ålreit hverdag, liksom. Og for å ha et godt forhold til andre mennesker. At vi skal være i krangel med masse mennesker. For det ødelegger livet vårt, det ødelegger hverdagen vår. Det bare ett eksempel. Og han tar fram mange sånne ting i Efeserbrevet. Han tar fram om familien, som vi kan komme inn på senere. Og ekteskapet, for eksempel. Det også sånne ting som Paulus tar opp her i Efeserbrevet. Bibelen en åndelig bok, men den sannelig en praktisk bok også. Jeg har lagt det ned på et praktisk nivå. Det en instruksjonsbok, virkelig. Til slutt så vil jeg bare si litt om vers 19, der han sier at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så det kan bli fylt til hele Guds fylde. Når du vet med ditt hjerte at Gud faktisk elsker meg sånn som jeg nå, da kan du også klare å motta fra Gud det han ønsker å gi deg. Hvis ikke du vet at Jesus elsker deg, så det veldig vanskelig å motta noe fra Gud. For da du veldig usikker på om Gud faktisk liker meg. Liker Gud meg sånn som jeg er? Det derfor det viktig å gå inn i Guds ord, ta til seg kunnskap og tro det med hjertet. Det står at det en kjærlighet som overgår all kunnskap, all menneskelig kunnskap. Vi kan ikke greie å forstå det med vårt intellekt, men vi kan greie å tro det med vårt hjerte. Og så kan du stille deg foran speilen hver dag og si veldig høyt til deg selv, jeg et Guds barn. Jeg like rettferdig som Gud, og han elsker meg sånn som jeg nå. Skjønner du, hvis du gjør det, det noe med den bekjennelsen for seg selv. Det gjør noe med oss, det å bekjenne det som står i Guds ord. Bekjenne Guds ord, bruke Guds ord, si det ut. Det derfor vi har fått Guds ord, for at vi skal bruke det. For vi har en fiende som anklager oss hver eneste dag. Han prøver å få oss vekk fra det her, sånn han. Han vil jo ikke at vi skal ha et godt forhold til Gud. For da vet han at han har tapt. Derfor så det viktig for deg å bekjenne Guds ord for deg selv. Og tro det og leve det ut med stor frimodighet. For skjønner, Jesus har skapt deg med en hensikt. Han har skapt deg med en hensikt. Du i Kristus Jesus, og han har skapt deg med en helt spesiell hensikt. Han har designet deg for nettopp den plan han har for ditt liv. Han utvalgte deg før verdens grunnvoll ble lagt, sier Paulus i første kapittel i Efeserne, til å stå rettferdig for Gud, ulastelig for ham, og til å tjene ham med det du og har. Halleluja. Så ta disse ordene til deg, og gå ut med stor frimodighet. Jesus elsker deg, og han din framtid. Han vil ha deg med i sin framtid. Amen. Skal vi be en liten bønn til slutt? Jeg takker deg, Jesus, for ditt ord. Takker deg, Jesus, for det fantastiske Efeserbrevet som vi har snakket om nå, far. Jeg bare takker deg for at vi får lov til å være I deg. At vi får lov til å, at du får lov til å bo ved troen I våre hjerter. Og at vi kan med stor frimodighet leve ut det livet som du har for oss, Herre. Jeg takker deg for det. Takk at du har ikke forandret deg. Du den samme I går og I dag og til evig tid. Du full av nåde og full av kjærlighet for oss alle sammen, Herre. Og jeg bare priser deg. Takk at du ser ikke på alle feil vi gjør, Herre, men du ser til vårt hjerte. Slik som du gjorde med David. Jeg takker deg for det. Du ser til vårt hjerte. Jeg priser og lover deg for det, Jesus. Så skal du velsigne hver enkelt som har hørt dette her, far, og la ditt ord få virke og få grobunn I hver enkelt, Herre. Takk at vi kan gjøre som Maria gjorde, gjemme alle disse ord I vårt hjerte. Jeg takker deg for det, Jesus. Og takk at ditt ord, det skal få lov til å virke I oss med kraft I Jesu navn. Amen. Da vil jeg si hjertelig takk for at du hørte på. Og om 14 dager så vi her igjen.